No, tady jde o to, že jsem sex coach profesionální. Ne coach, ale sex coach.
No, sex coach, no právě.
A teď jsem to řekla, ne?
Ne, neřekla.
A ty jsi to neřekla.
Já jsem řekla sex profesionální coach. Sex coach a sex
educator. Ne, řekla si coach.
Fakt jo.
A ty jsi řekla taky coach.
No tak to se omlouvám.
Takže klidně to řekněte ještě jednou, ok?
Tak znova.
Nějak vám ten sex nejde.
No, počkej.
Nejde nám to přes pisky.
Přes pisky nám se zalede.
Takže.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to si píš.
Tak jsme tady zas.
Ano, jsme tady zas. A jsme tady v květnu.
Máj lásky čas.
Přesně tak. A protože se nám začaly zapalovat vítka, a nejenom nám dvěma, ale všem okolo, a všimli jsme si toho, tak jsme si pozvali hosta, na kterého už si brousíme zoubky velmi dlouho. Uh-huh. A je to host nejpovolanější pro téma lásky a hlavně sexu.
No, když jsme u toho sexu oti, tak já jsem se kamarádovi zmínila, s kým budeme dneska nahrávat.
Ano.
A on mi říká, hele Veru, nemáte ten podcast jako o HR? Já mám takový pocit, že to máte spíš o tom sexu. Tak se mě napadlo, že bychom to mohli přejmenovat Holky drzí, podcast o sexu a nikdy o HR.
No proč ne, hele, já jsem za. Takže tady vítám Julii Gáju Popětovou. Ahoj, Gájo.
Ahoj, čau.
My vám Gáju představíme, protože sice věřím, že mnoho z vás ji zná, ale pro ty, co neznají, tak uděláme rychlé intro. Gája je profesionální sex coach a sex educator.
A to mě, Gájo, zajímá. Já jsem se dočetla na internetu, na té stránkách, že jsi jediný sex coach certifikovaný v České republice. Je to tak?
V podstatě teďka je to tak, že já na slovní spojení sex coach a zároveň slovní spojení sex coaching mám ochrannou známku. To znamená, že si tak nikdo jiný nemůže říkat.
A to jsi udělal hezký monopol.
Je to monopol, ale je to v podstatě z důvodu ochrany spotřebitele. Jo? My můžeme začít jako rovnou tímhle ostrým tématem, protože za mnou před pár lety začali chodit lidi jako, hele, já tady dělám tady masáže a já tady jako spím prostě s mojí klientkou, jsem se s ní vyspal, já tomu říkám léčení, jo, tyhle ty fintičky. A já vlastně dělám taky takovej sex coaching. A tohle mě samozřejmě nadzdvihlo, jo, s tím, jakým způsobem vlastně prezentuju a profiluju tu službu klientům dlouhodobě. Aha. Takže jsme začali řešit, jestli vlastně už ta služba je natolik specifická a odlišná na českém trhu, že už by to mohlo spadat pod ochranou známku. Čili se nám postupem času podařilo získat dvě ochranné známky s tím, že na to opravdu chci mít trénink, který připraví lidi a stran teda různých dovedností, jestli se o tom budeme bavit, co je na to potřeba nebo ne, jo. Ale můj background je vědecký.
Ano.
Jo.
Ne, pravda je, že takových těch sex coachů v uvozovkách je na trhu asi docela dost, ale od málo kterého dostanete to, co vlastně chcete a to, co potřebujete. A já musím teda říct, že já dám za Gáju ruku do ohně, já jsem u Gáji byla jsem na jejich kurzech a musím říct, že to bylo velice profesionální, velice užitečný a velice zajímavý.
A k tomu se ke všemu dostaneme. Teď se ještě pojďme vrátit k tomu představání, protože Gaja není jenom sex koučka, ale co ještě o tobě víme, takže a říkala si, že máš vlastně vědecký základ, ale co vím, nebo co si o tobě píše, tak si vystudovala imunologii a vývojovou biologii. Je to tak?
Jo, původně přírodovědu, ale vlastně potom jsem pokračovala v těch studiích, když bylo třeba jako aktuální sexuální vědou, jo, musela jsem se prostě začnu číst jiný studie, stejně je to furt v angličtině, furt to samý, takže jsem si udělala takový upgrade cíleně na tuto profesi, že jo.
Jasný. A ti, co tam máš dál?
Dále je Gája členem sexologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelista Purkyně, České společnosti pro sexuální medicínu a pravidelně prezentuje svoji práci na českých i zahraničních odborných sexologických i psychologických konferencích. Tam seš pečená vařená, co jsem viděla. Těch konferencí je opravdu hodně.
Teď jsem se vrátila z Košic, ale je to po delší době. Já jsem prezentovala, měla jsem nějakou dvouletou přestávku, byl covid, ale předtím jsem teda asi rok pauzírovala, protože jsem se nějak přežhavila, no, jak to říct, trošku se mi ty zapálily jiný části těla a dostrazaní.
Přepálení obvody prostě.
Tak.
Ok, a potom tady ještě máme o to, když se dlouhodobě zasazuješ o propagaci systematické a odborně vedené sexuální edukace a to na mě pro dospělé.
No jasně, no, to je velký téma a asi jsem jediný blázen, který to tady fakt razí pořádně, protože to je fakt to největší téma vlastně, jo.
A zaplať pánbu za takový blázen, jako seš ty. Opravdu, musím říct.
Greatest fool.
Za tímto účelem si vytvořila rozsáhlý systém sexuálního vzdělávání, kde vedeš 10 unikátních skupinových terapeutických kurzů pro dospělé, například umění potěšit muže, na tom jsem byla super, jak funguje žena, jak zrušit ženu, intimní dominance nebo orgazmická žena. Všechno super, pecka.
A tam si všude byla?
Úplně všude ne, ale tak nemůžu zvládnout všechno za jeden rok, ne? Ale postupně, postupně.
Ty intimní dominance si nebyla, věď, ještě?
Nebyla, no, nebyla.
No, a to já to řeknu.
Tak půjdeme spolu. Kájo, co mě zajímá a co asi bude zajímat i naše posluchače, já teda doufám, proto to nahráváme. Jaká byla tvoje cesta k profesi sex coache a co je k tomu potřeba?
Abys nebyla takovým tím poraděnkové, tomu říkal no. Radim Uzel, čestým
takový
památce.
Takový odháčkovač.
No. No, to ještě je jiný level.
Ještě úplně jiný.
No, no. To, co vlastně nabízím v rámci teda individuálních sezení a párových sezení, což je sex coaching. Tohle jsou ty kurzy, jo, to je edukace. To je nad tím, protože to vzniklo jako z nutnosti, nezbytnosti a tak je to druhá část té cesty, ale to, co potřebuješ, je vlastně jako fakt dobře zvládat koučovací řemeslo. Jo, ideálně mít nějaký ICF, International Coach Federation, akreditovaný výcvik. I ty kouče, který vlastně, já jsem vlastně dospěla v té své škole, v tom, co připravuju k tomu, že potřebuju nějaký koučovací minimum ty lidi odučit. Jo? Protože většina lidí řekne koučování, to je raz, dva, tři a začne vám radit.
Mm-hmm.
Jo? A vy jste z nějakého jakoby firemního prostředí, takže tušíte, že v podstatě jako coaching není o radění a v té sexualitě vlastně jakoby ano, já musím dělat nějaký edukační bubliny v tom, jo, nějaký jako aha, dobře, takže teď to nebude coaching, teď potřebuji maličko něco otučit, ale to gro je coaching. To gro je kladení otázek a musí se ten člověk vyznat v tom, na jakou úroveň, kam, podle čeho a jak je klást, protože samozřejmě nejlepší koučovací sezení, když se vám podaří položit alespoň 3 otázky, které tomu člověkovi sedí v hlavě a už prostě pracují za mě, v jeho životě osobním, individuálním, partnerském, erotickém. A tady teď potřeba říct, že já se nevyhýbám spolupráci s odborníky, naopak tím, že jsem v těch dvou společnostech a mám kontakty, v podstatě ta sexologická komunita tady je strašně malá. Takže s nima 15 let se nějak kamarádíme, už jsme poměrně přátelé a když je potřeba teda organicky nějak jako něco řešit, řeknu pilulkovou metodou zjednodušeně, tak určitě se nevyhýbám spolupráci, naopak, nebo nějaký testy, jo, něco pořešit, mít nějaký základ, ze kterého vycházíme zdravotně. Ale pak jsou tady témata, u kterých fakt potřebuješ rozvíjet dovednosti a to je vlastně ta nejlepší cesta k léčení jo, těch diagnóz.
Dobře, takže je potřeba, aby si byla coach, ideálně certifikovaný. A jak se z kouče certifikovaného stane sex coach? Co k tomu potřebuje?
Ta cesta byla u mě taková krkolomná. Já jsem to vystudovala v Americe, protože jsem vlastně během těch studií začala už tady pracovat a zjistila jsem, že nic z toho, co v té Americe, nebo velice málo z toho, co jsem jako v té Americe se naučila, můžu tady používat. A mezi tím jsem si vyvinula svoje metody. Takže já jsem vlastně zkombinovala aktuální sexuální vědu, to, co věda ví o sexu, ale moje vlastně nejsilnější schopnost a dovednost, co se týče sex kouče, je převádět tohle do nějakých, tomu se říká struktury, jo, do nějakých jako cvičení nebo věcí, které můžou lidi používat v životě. Já načtu ty studie, ale já jim to předělám do cvičení, do něčeho, co můžou prakticky používat. Jo, tohle je moje jako nejsilnější stránka. To si myslím, že je vlastně to, co by sex kouč měl dělat hodně. Pomáhá analyzovat, kde ty lidi v té úrovni těch dovedností jsou, jo, nějaký dovednostní posouzení těch dovednostních jako východisek, jo, na tom sezení a pak teda nasazení nějakých jako cvičení nebo struktur rozvojových, který teda pomáhají těm lidem se rozvíjet tam, kde je to pro ně jako důležitý, jo, kde jim to nejvíc pomůže v tom bodě obratu toho vztahu nebo toho jejich jako života vlastního. A tohle je jakoby sexuální věda aplikovaná. Proč to říkám? Proč jako to tak zdůrazňuji? Protože u nás vlastně v těch terapeutických různých sexuálních terapiích a dalších postupech, co používají sexologové a další, používají věci, které jsou 50-60 let starý. Jo. Furt do kolečka, jo? To je jakoby ten průšvih. A nikdo vlastně nebere tu aktuální vědu a neaplikuje ji, protože z toho ještě nikdo jakoby neudělal ty cvičení jako Mastersa Johnsona v 60. letech minulého století, jo. Takže o to tady jde. No a pak je tady Martin Seligman, na kterého mě upozornili při psaní mý knihy nějaký lidi a říkali, hele, a uvědomuješ si, že to, co tam jako říkáš, vlastně tady Martin Seligman. Kde je Martin Seligman? Já jsem přišla k tomuhle jako...
Kdo je Martin Seligman?
Martin Seligman, to je hustý. To je zakladatel pozitivní psychologie, jo? Celého oboru psychologie. Kde on vlastně dělá to samé, co já jsem začala dělat jak intuitivně v té své cestě. Takže já hledala nějaký možnosti, jak vyvrátit ty svoje hypotézy, které tam mám. A nacházela jsem furt akorát jako momenty, kde se mi to spíš potvrzovalo a ukazovalo se, že nejdu až tak blbou cestou, jo, z různých stran. Čili on prostě se dívá na tu psychologii, která tady je posledních 50 let a říká, hele, psychologie se dívá na problém, dívá se na to, jak lidem, kterým je úzko, zle, špatně, trošku ulevit, udělat z nich lidi, kteří se cítí o trochu méně špatně, než úplně blbě. Ale my se potřebujeme podívat na to, jak být opravdu šťastný. A jede teďka výzkumy, aplikuje to na armádu americkou, aplikuje to na školní systémy, na obrovský masy lidí. A vypadá to, že mu to strašně dobře funguje.
To je jako pozitivní člověk.
Je, no, je to strašně i jako zajímavý ty knížky, co napsal, že jo, z těch výzkumů, je to velmi inspirativní. Říká, 50 let prostě se v té psychologii mýlíme. Jo, jdeme po špatných metách, nebo míříme na špatné mety.
Dobře, já se vrátím k tomu, co děláš teď jako prakticky. Ono, když za tebou lidi už přijdou s nějakou svojí otázkou, problémem, nebo se chtějí někam posunout, tak to už je vlastně super, protože si uvědomujou, že jim něco chybí a tak dál. Ale o co ty se snažíš, je edukovat širokou veřejnost. Jo, aby se ty lidi opravdu nebáli si přiznat, že mají někde problém. Protože spousta lidí si myslí, že sex je vlastně víme, jak to dělat od narození, že to je od přírody a všichni ty dovednosti a znalosti, jak na to, tak máme. Ano, jak na to na sebe skočit a udělat, že to asi umíme. Jo, to od té přírody máme.
Jak si to užít a nejít tam to štěstí v tom?
Ano, přesně, jak si to užít. Jak to posunout někam vejš o tom, že sex nemusí být jednotvárný a nudný a furt to samý na jedno brdo. A že i ty prožitky se můžou stupňovat, můžou být odlišný. Je tam celá škála věcí, které můžeme dělat jinak a můžeme je jinak prožívat. Jak se snažíš ty lidi k tomuhle přivést? Jak jim to vysvětluješ?
Ten trigger point, no, takový spouštěcí bod, že jo, je o tom, že ano, připustit si, že máme problém sexu, je stigma. Furt ještě to je stigma společenský, ještě furt jako se za to stydím. Ještě furt já jako problém není na mém přijímači, to ty máš problém, jo, s žádnou jinou před tebou jsem problém neměl, jo.
A ty nejsi normální a já jsem.
A jasně, jo, jasně. A spoustu takovýchhle hlášek, jo, já tomu říkám jedničkáři versus jako ty nuly.
Jo, ty jedničkáři jsou ty, co jako všechno znají a všechno umějí a nepotřebuju, abych mě někdo učil,
žádný problém, no, kterým všechno funguje. To jsou jedničkáři. A to jsou jedničkářky, pozor.
A tak třeba takový jsou, ne?
Hodně.
Jakože myslím tím, jako, že fakt nemají problém. Reálně opravdu jim nic nechybí.
Oni jsou přesvědčení, že nemají problém.
Takhle, někteří jsou přesvědčení a někteří opravdu nemají problém. Podívejme se třeba na začátek vztahu, že jo, tam je biochemie, tam všechno všem funguje, takže tam jsou všichni jedničkáři a pak se to nějak rozjede, jo. A já vlastně jakoby, i když to samozřejmě ty víš, já nevím, jestli to tuší tady Verča, ale mám jako nemám monogamní vztah, mám konsenzuálně nemonogamní.
Já to o tobě věděla.
A důležitý je to, že jsi řekla konsenzuální, to je super.
Jo, dle dohody souhlasí s tím všichni, ano. Jo. Tak a dlouhodobě opravdu to jedem. A není to žádná prdel, nikomu bych to nedoporučovala.
No, no, dva chlapy a dvě domácnosti, to není sranda, viď?
No, tak nějak. No.
Ale znaj se, jo.
Všichni po sobě vědí, všichni se znají, všichni s tím souhlasí. Ale důležitý je, že já jako tu výuku, kterou dělám, dělám majoritně pro monogamní vztahy dlouhodobý. Na to se zaměřu. Ono je to asi jedno, jestli máte monogamní nebo nemonogamní vztah, když je dlouhodobý, tak prostě ta biochemie v jednu chvíli vyčpí. A je jedno, jestli po půl roce, po dvou letech, po sedmi letech, to je jedno, prostě v jednu chvíli je fuč a najednou je tam nějaký stereotyp. A teď já fakt chraň Bůh. Jako dobrý stereotyp je strašně skvělá věc. Na dobrým stereotypu se dá výborně stavět. Ale stereotyp samozřejmě, který je jako negativní, může být i věc, která třeba, jo, stereotyp je i žádný sex. A to už samozřejmě třeba některým lidem jako může vadit. Má jednomu partnerovi většinou.
Myslím, že minimálně jednomu to vadí. Ano, ten druhý je s tím v pohodě, ale jednomu.
No ne, takhle, můžou se ty partneři rozhodnout, že místo sexu budou dělat nějaký, jo, domácí
práci, prostě
koníčky, rybaření, zahradničení, jo, takže ten sex už není jako pro nikoho z nich hodnota a pak žádný sex je OK. Ale pokud pro někoho je prostě, má ten sex nějakou hodnotu a prostřednictvím, já říkám, hele, sex je nějaká krabička aktivit, prostřednictvím níž se snažíme získat něco jiného. Co to je?
To je důležitý.
Jo, každý má nějaký ty svoje jako záměry, cíle, snaží se z toho vytáhnout něco, když to z toho nedostává, tak se diví. A my vlastně to přesvědčení majoritní je, že to máme dostat z toho, já většinou ukazuju tohle, jako strkání něčeho do něčeho, jo, klasický zásun, ale...
Ze sexu, tady Gaja ukazovala, jste neviděli, prostě klasického styku.
Tak pohlavní styk, no, jenomže stejně tak jako většinu lidí neuspokojuje v dlouhodobém vztahu jenom ten klasický pohlavní styk a bohužel to není základní aktivita, ze které čerpá zejména ženská část populace, vzrušení a uspokojení, tak ani nevyhovuje standardní představa o předehře, jo? O tom nějakých pár pusinek na prsa,
trojma. Prostě... Klasický trojma, prso, rozkrok a jdeme na to.
Lízačka dole, ano, jasně.
Trojma. Na to. Já se říká trojma.
Říká trojma. Ano, jsem neslyšela. No, tak prso, ne. Prso, dole a dobře. Jdeme na to.
A bez líbačky.
No, bez líbačky, trojma.
Jo. No. Zkrátce, ale co?
Rychlo. Prostě... Rychlo předehra.
Jo, takže tato jako předehra taky spoustu lidí nenaplňuje a s tím je potřeba něco dělat. Ale my jsme jako hodně rezistentní, jo, vůči těm změnám v této oblasti.
No já si myslím, že hlavní problém je, že ty lidi si to neřeknou. Oni dlouhodobě žijou v monotónní rutině a možná to ani jednomu nebo minimálně jednomu nevyhovuje, ale oni, než by si to řekli, jo, no vůbec, jako oni spolu dokážou mluvit úplně o všem, ale to, že by si řekli, hele, mě to takhle nevyhovuje, já bych potřeboval něco jinak, něco jiného, jinak často, a než vlastně najdou tu odvahu si tohleto říct, tak pro ně ve finále je jednodušší si to najít někde jinde. Protože ten rozhovor s tím partnerem je pro ně hrozně těžký, nedokážou se otevřít. A to si myslím, že je základní kámen úrazu teda.
Moje zkušenost naopak je, že, a nechci ti odporovat, jo, jsou lidi, kteří si to neřeknou, jasně, to je jedna skupina. A druhá skupina je, jsou lidi, kteří si to nějak zkoušejí říkat, třeba si úplně nerozumějí. Nebo to neříkají dostatečně explicitně, protože tam je taková jako další jako domněnka, když si o tom budeme povídat příliš přímočaře, tak se z toho vytratí ta láska a ta romantika. Jo? Ne, tu lásku a tu romantiku z toho povídání přímočarýho nebere ta přímočarost, ale ten stud, který tam je, ten požírá jakoby ty pozitivní emoce. Takže když to uděláme dvakrát, třikrát, tak se přestaneme stydět, začneme o tom mluvit. Jenomže nejhorší, úplně nejhorší věc, se kterou se páry potýkají, já říkám potýkáme, protože já jsem se s tím potýkala, tak já se k tomu klidně přiznám. V této oblasti se potýkáme s tím, že když teda řekněme, žena řekne muži, hele, mě vlastně s tebou ten sex nebaví. A myslí tím soulož. Neřekne. Penis ve vagině, ty pohyby tam a zpátky. Ono i o těch pohybů může být prostě mnoho druhů. I o těch pohybech se dá mluvit velice sofistikovaně. Já jsem od jednoho sexuologa nedávno slyšela, to není žádná věda, tam a zpátky. Já říkám, do prkínka borovýho. Jo, takže se jako kluci nikdy neučejí, jestli zpomalit, přizpůsobit se ženě.
Uhly.
Neříkejte mi, že se to ty kluci neučejí. Ty, kteří jsou dobrý milenci, se to učejí. Jasně, a ty, kteří prostě nejsou, tak hol projdou nějakým jiným sítem. No.
No, ale musí jim to někdo říct. Jo. Hele, musíš na mě jinak. Jo, a když jim to nikdo neřekne, protože se stydí. A vlastně si ta holka myslí, no tak takhle by to asi mělo být, no tak,
tak, já to vydržím.
Mlč a drž, jo? Tak ty kluci se to vlastně nemají kde naučit, protože si myslí, že jsou ty jedničkáři, že jsou fakt dobrý. Jo? Až se najde teprve nějaká, která řekne, hele, takhle úplně mi to nevyhovuje a ten kluk je z toho po 20 letech úplně přepadlej, jak to, že ti to nevyhovuje,
doteď jsem byl dobrý.
Když doteď jsem byl jako fakt master, což divná.
No ona je možná jediná, která mu říká pravdu.
No právě.
No, ale na druhou stranu, když řekneš, hele, mě s tebou ten sex jako úplně nebaví, potřebujeme dělat něco jiného, tak jemu se zhroutí sexuální svět, jo? Protože když teda nemá žádný další dovednosti a teď jsme u té potřeby rozvoje těch dovedností, tak vlastně co já s ní jako budu dělat, když teda ten sex jako nefunguje. Jo? A teď, když se to začnou dozvídat, tak to jako hezky ilustruje vlastně povídání nebo... Taková jako citát jednoho klienta, který prošel mužskými kurzy oběma, i tou teorií, i tou praxí u nás a po těch dvou dnech tam tak jako seděl a rozjímal a říkal, já mám tady jako pocit, že existují jako dva světy. Svět jako mužskýho sexu, to je to dovnitř ven. A pak svět ženskýho sexu. A že ty dva světy se teda fakt vůbec nevím, jestli se jako někdy potkají.
No.
On z toho byl úplně vlastně konsternovaný a vyděšený, jo.
No tak jako slyšela jsem reference na tvoje mužský kurzy a ty chlapi jsou z toho fakt přepadlí, ale pozitivně de facto. Jo? Že ono, to jsou ty, kteří si uvědomují, že chtějí to umět jinak, chtějí být perfektní milenci a tak dále. Takže se jdou vlastně vzdělat a není to a nepovažujou to za ostudu. A pak, když projdou u tebe těma kurzama, tak přesně jsou přepadlí z toho, jak to vlastně dělali doteď a že teď toho můžou dělat bambilion víc. Jo, úplně jsou na to nažhavený, natěšený, jsou vlastně strašně potěšený. A já myslím, že by to mohlo jako být jako doporučení. Ty na mě máváš, ty mi něco chceš
říct. Já tebe mávám, protože když teď mluvím o těch kurzech a o té teoretické a praktické části, tak jestli by si, Gajo, mohla říct našim posluchačům, jak teda vypadá ta praktická část, protože se mě na to pár mužů ptalo, když jsem říkala, že budeme mít rozhovor s tebou.
No dobře, tak já většinou učím oddělené pohlaví, jo, protože se to prostě konzumuje lépe se skupinou ženy, se skupinou žen a muži se skupinou chlapů, jo, že to je takový víc podpůrný. Ženy samozřejmě teda nepreferují úplně práci s živými modely, já se snažím jako, aby si odnesli z těch kurzů především zvýšené sebevědomí, což teda jako na živých pindikách, kdy u mě by to fungovalo, u kolegyně vedle na lehátku by to nefungovalo, to by jako nešlo tohle. Máme tam gumáčky, to jsou výborní partneři, oni jsou takový dost odolní, vydrží všechno. Přesně, neklesají na mysli, jo.
Nevisí.
A nekritizují, když se něco nepovede.
Neříká vám takhle ne.
Jo, takže tam je to i zábavný, no. Přitom ta praxe je tam formou ukázky teda na ženských kurzech. Na mužských naopak, já jsem původně chtěla si nechat udělat na Barandově nějaké modely a tak. A
Odlitky.
Uh-huh. No a pak jsem si říkala, sakra, to má jeden základní nedostatek a to, že tady tahle gumová věc nemluví. A my potřebujeme do těch chlapů dostat i tu komunikaci. Takže jsem vlastně začala uvažovat o tom, jestli vůbec šílený nápad dostat dohromady nějaký holky, který by prostě, jo, a teď fakt nemyslím jako prostitutky, jo, myslím jako ženy, který by byly nějak jako citlivý, vnímavý a byly by ochotný tohle sdílet. A pomoci těm mužům s rozvojem. A ku podivu se teda vytvořila skupina, která se jako lety různě obměňuje. Někdo otěhotní, někdo odejde, někdo už nám jakoby nezestárne, ne. No, takhle, máme tam jednu dvojici jako intimní asistentky a klienta, kteří se dali dohromady a teď nedávno porodili miminko, takže nadbili jsme
ale neotěhotněla na tom kurzu předpokládám.
Jasně, to určitě ne, muži jsou tam celý den oblečení, dámy, jo, když budete pouštět svoje muže, tak chlapi jsou tam oblečení, tak. A ženy jsou teda celý den, u toho prvního cvičení jsou všichni oblečení, včetně našich intimních asistentek, druhý cvičení je víc na doteky na těle, třetí cvičení je masáž prsou. Tam mají holky kalhotky, jo, normálně, a je tam prostě, je tam struktura, jsou tam pravidla, je tam jasný, jak odsamcať, podsamcať, jo, a je tam nějaká volnost v tom, co holky vlastně říkají klukům, každá z nich, individuálně sama za sebe, a co já, k čemu já je vedu v rámci toho cvičení, takže oni vlastně vnímají ten feedback od holek od každý jinak, střídají se při těch cvičeních, losujou se, vždycky pracují dva muži s jednou intimní asistentkou, no a nakonec je teda masáž vulvy. No a tam už holky teda kalhotky nemají, ale kluci mají zase rukavice. Jo? Je to fakt nalajnovaný tak, že oni se celý den soustředí, oni nestíhají prostě, oni se tak snaží, aby... Samozřejmě, že se... Jako, je to blbý. Jo, já vám to řeknu, jak to je. Oni se u těch cizích žen snaží mnohonásobně víc, než u těch svých. A já jim celý den říkám, kluci, zapamatujte si, jak moc se teď snažíte, jak moc to děláte jako jinak s tou novou ženou a zkuste si na tohle vzpomenout, až budete doma a zkuste aplikovat něco z toho, neznám tě, nevím, co se ti líbí, snažím se, aby to bylo hezký. Jo, fakt se snažím, aby si uvědomili tyhle momenty toho, co vlastně se s nima děje jinak, když tam mají tu jinou ženu, aby tohle aplikovali doma, protože to je strašně účinný.
No, otázkou je, jestli jsou potom ještě puštění, že jo? Nebo aby je pustili, potom co si ženy tohleto poslechnou, tak aby je vůbec si svoje muže pustili na takový kurz. Ale holky, jestli to chcete mít doma dobrý, já doporučuju je pustit. Jo? Protože tam opravdu nedochází k žádným nepravostem. Ty kluci se tam naučí věci, za které je budete velebit do konce svého života, takže doporučuju pustit.
No, oni se tam strašně potějí, pak vždycky, když jsou z té dvojici, tak jeden tomu druhým otírá čelo, jak se soustředí, jo, jak při operaci.
Pro ně to musí být strašný stres,
je strašná tréma a stres, jo, takže my jim vlastně pomáháme s tím studem a s tou trémou, jo, aby to zvládli, aby některý prostě se chudáci klepou, jak říkám, holky to budou mít i s vibrátorem, jo. jsou takový jako vtípky, jo, ale vlastně je to
opravdu.
Ale vlastně opravdu,
jo, protože jo, jako naladit se na tu cizí osobu.
Jasně.
Každá vulva je taky trochu jiná, že jo?
Jasně tak.
A teď to jako vychytat a zkusit a hlavně udělat tu ženskou šťastnou. A udělat jí, jak se říká.
Tak a ono?
Takhle, jako ty orgazmy tam nejsou.
Jasně.
To
jasný.
Jenom jako, abych podotkla, že ty tam nejsou.
Možná omylem.
Ale jako, ano, jsou tam hmaty, u kterých, kdyby jsme chvíli pokračovali, tak asi jo. Jo, ale jako holky prostě si to říděj a přesně, jo, pro některou je to intimní tohle až tolik, že vlastně, jo, to stopne v nějaký jako třeba počáteční fázi. Opravdu tohle je jejich potom rozhodnutí.
Kajo, jestli můžeš říct, s čím za tebou tví klienti chodí nejčastěji? Jestli se to dá nějak vůbec kvantifikovat, rozdělit, nebo jestli se to týká nějaký specifický problémy, specifický generace?
Jasně, no já už se na to mám dotazníky, kde si jako dělám statistiku o těch témat, ale ukazuje se, že to, co člověk jako cítí intuitivně, se mu stejně v těch statistikách objeví rozdílný libido, jednoznačně vede, jeden chce víc, druhý míň, to je jedno kdo, jo. A to je mezigenerační, to je jedno. Dneska jsem zrovna měla dvojici, která je relativně mladá, jo, jasně byli spolu 12 let, fajn, ale stejně nemají děti, jsou v pohodě, jeden je vlastně prvopartner, druhý je jakoby zkušenější, ale ten problém je, já chci víc a ten druhý chce méně. Nebudu říkat, kde je žena, kde je muž, protože to se dneska už jako tak, jako tohle je pravda, že to se jakoby mění, že to rozdílní libido mezigeneračně, řekněme 40 plus a tak dál, ženy chtějí mít, muži chtějí víc a řekněme, že u těch mladších generací 25, 30, že se to jako hodně obrací třeba, jo.
Ženy chtějí víc, jako.
Ženy chtějí víc, no.
Že mladí kluci jsou líní, jo.
Já bych to asi takhle neříkala, jo. Já se snažím to jako úplně, nebo nemít na to takovýhle jako negativní pohled, ale že tam ty důvody můžou být fakt i stresu, jo, nebo nějaký jakoby nekompetentnosti, třeba neschopnosti třeba tu ženu uspokojit a k tomu společně jako nedostatek zkušeností a teď já se jako zadru vlastně, jo, já vlastně jakoby se bojím už ty chyby a bojím se toho selhání, jo, a to se teda potom začne nějak jako projevovat v té fyzické rovině, třeba i stran erekce a tak dále. Takže řekla bych, že možná ty kluci potom, i když se dívají víc na porno, tak jako potom teda jako se srovnávají, že jo, mají pocit, že všechno je easy, mělo by to jít samo od sebe, jo, a bohužel si prostě plnějí hlavu jako nereálnýma očekáváníma, no to je jako určitě.
Já si to nemyslím, ale taky, kolikrát, když jako ten mladý kouká na porno, tak ženská mu tam ječí, ať udělá cokoliv. On má jako pořád stojáka, nemá vůbec problém.
Tři hodiny.
A buší to tam do ní. A podle mě ty kluci jako mají ty reální ty představy úplně jiný, než je pak ta realita. A podle mě, co jsem i tak slyšela, tak nejsou třeba ani schopní se tak jako zrušit, aby vlastně měli tu dostatečnou erekci a mohli dělat to šup sem, šup tam, že jo? Teda dovnitř ven.
No to přesvědčení o té výdrži té erekce i po ejakulaci, to je třeba jedna z věcí, která mě překvapuje, že jako vlastně se to jako nedovídají třeba na základní škole, jo, že teda prostě je nějaký. Vůbec teďka jsem mluvila nedávno s klientkou, která se mě na konci sezení zeptala. Vy tady mluvíte o erekci a ejakulaci, jako kdyby to byly dvě odlišné věci. A já jsem si myslela, že to je to samé. Takže tady jakoby chybí nějaká vlastně základní linka vzdělání v nějakých pojmech, jo? Co je stojan, maho jako tyč, jo? Erekce, co je výstřik, teda, jo? Ejakulace, co se děje teda po výstřiku, že tam je nějaká refraktérní perioda, že teda penis jde dolů a to je prostě v pořádku. A když nejde, tak je to většinou vyvolaný injekcema do erektilních těles. To většina kluků nechce. Když jim ukážete tu stříkačku injekční, ono potom u těch pornoherců se objevuje opačný problém, že je to potřeba jako pak to drží moc dlouho, že jo? Pak se nevyspí, že jo?
A co když to takhle funguje, ale žádný injekce tam neproběhly? To je jako normální, nebo je to jako vyloženě výjimka?
Ne, hele, někteří lidé mají tu refraktérní periodu kratší, můžou víc orgazmů za sebou, to zase jako je individuální, když je to vzrušení vysoký, tak dobře, ejakulace fajn, rychle odejde, rychle ne, naběhne, jo, ale po letech většinou se to prodlužuje, jo. A jako, dobře, není to běžný úplně, to běžný, ale ano, zažila jsem taky takové muže. A pak jsou muži, kteří se naučí vlastně tu ejakulaci nepustit ven, držet ji uvnitř a nechat projet orgasmus bez ejakulace. A těm se ta doba od erekce k erekci další velice zkracuje.
A to jo? Je taky dokážeš naučit?
To taky učím. Na to mám dokonce online kurz, takže k tomu mě v podstatě
nepotřebují.
Můžu si to prostě normálně těch 20 onlineů, to už je dílo.
Jo, ale fakt, to je nutno říct, že ty máš spoustu kurzů i online, který si člověk může vlastně pustit, kdykoliv potřebuje a může se k ním vracet. Mm. Má svůj účet, tam to máš nakoupený a kdykoliv se k tomu vracíš. A
mě je to sympatický, protože spousta lidí má asi třeba stydí.
Právě.
Takže když to udělají vlastně v pohodlí od sebe doma, nemusí nikam chodit, nemusí na nikoho koukat, kdo na ně bude koukat, jestli se červená nebo nečervená, a udělá se to kdykoliv a
udělaj si to u toho kdykoliv.
Zní špatně, ale určitě rozumíte. Prostě budou na to koukat z pohodlí domova.
No ne, ale tak tohle je samozřejmě základní jakoby věc, že lidi, kteří se stydí, tak můžou s tím pracovat individuálně nebo se svými partnery to rozebrat, ale taky je tam jako se ukázalo, že je to takový to prvotní ohmatání, jak to ta paní teda učí. Co tam jako přitom říká. Jestli to jako není debilní celý, jestli mi to jako něco dává. A pak se ukázalo, že lidi, kteří třeba absolvovali nějaký kurzy a přišli na ten živej, takže z toho čerpají samozřejmě mnohem víc, jo. A že se učí zase ještě o úroveň třeba nebo o dvě dál, protože už něco umím a teď na to můžu vrstvit, jo. A můžu se i jinak ptát, což zase jako obohacuje tu skupinu, takže to je takový jako obou straně využitelný, jo.
U těch živých kurzů myslím, že je tam velká výhoda toho, že ty vlastně zjistíš, že nejseš sám, kdo řeší takovouhle věc. A že jsou tam lidi, kteří řeší ještě mnohem horší věci než ty. Že ty jsi vlastně úplně v pohodě. Jo? A ne, je fakt, že tam dochází takovému tomu otevření a zblížení těch lidí v té skupině. Je to hrozně příjemný. A ty skupiny nejsou veliký, ty jsou kolem 10 lidí, viď, maximálně, nebo tak nějak.
20.
Do 20. Ale je fakt, že myslím si, že tam čas úplně jako na každou účastnici a ty holky se tam krásně propojí a je to zajímavé.
Ono taky cizímu člověku řekneš z mý zkušenosti trošku víc, než jako kamarádovi.
Ano, vůbec. I tam se vlastně učíš v rámci toho kurzu s těma dalšíma účastníkama mluvit o tom. Vlastně mluvit o sexu, nazývat ty věci pravými jmény, říct otevřeně, co si o tom myslíš, jaký máš potíže a tak dále. A když to dokážeš říct cizímu člověku, tak se vlastně připravuješ i na to, jak potom komunikovat s tím partnerem. Já si myslím, že ty živý kurzy mají velkou výhodu oproti těm online.
No, oni mají hlavně jako velký terapeutický přesah. Právě tím, že já se vlastně snažím od začátku vytvářet jako něco, čemu říkám shame-free prostředí, jo? Že vlastně vysvětlím pravidla práce v té skupině, který chování zvyšuje stud, který ho jako snižuje. Pojďme se na to soustředit přímo, jak s tím budeme pracovat, jo? Teď, když tam, jo, všichni se stydí. Jo, stud je přirozená emoce, je normální, běžná. Museli bychom asi vyrůstat v úplně nějaký na jiný planetě, jo, ne tady, aby jsme jako se nestyděli u těchto témat. Získali jsme to v rámci výchovy, vyrůstání, vztahu, jo, ovlivnili nás i první partneři velice, ale prostě v té skupině, když se na to vědomě zaměříme a víš, že já tam mám měrnou jednotku studu jeden Ježíš, jo, to teda, jo, nic proti...
Holky na sebe kejvají, já vůbec neučím mluví, ale nevadí.
Měrná jednotka studu jeden Ježíš.
Ježíš.
Jakmile se začne ozývat Ježíš,
jo,
Ježíš, Ježíš, jo, až se lidi začnou poplácávat po čele, jak ty kecky, že jo.
A lezou postupnici.
A Maria tam je taky, Ježíš,
tak,
Maria.
Ano, tak ano. To taky, okay. Takže už, ano, už tam je, takže my všichni, aha, to je ten stud, aha, je tady, a ono tím, jak si na to posvítíme, jak to zvědomíme, tak ono jako ta míra toho studu taky klesá, takže se s tím dá jako zajímavě pracovat. No a hlavně je tam to, že se snažíme dělat chyby, že jo, učit se chybama, učit se z toho, že blbneme, že jsme trapní, že to je jako v hře trochu, a to si myslím, že jakoby taky přispívá k tomu shame-free prostředí, jo, nebo já říkám, že je to prostředí bez studu, ale spíš s určitým zvědoměním toho, že teda v tom studu popluju, ale že i přes ten stud projdu, abych se teda mohla opravdu učit a čerpat ty benefity toho učení. O to jde. Vědomě jdu skrz ten stud. Že většina lidí, když se má něco učit sexu, tak první, co dělají, je, že se snaží vyhýbat studu, protože to je strašně nepříjemný pocit. Ale díky tomu se vlastně nedostanou k tomu samotnému učení. O to tam jde.
My se neustále vlastně narážíme na to, že tohle by měli znát už děti od základní školy, od střední školy. Proč je to sakra nikdo neučí? Kde je ten základní kámen úrazu? Vždyť jako učí se tam kde jaká blbost. Sorry, jo, ale mě je úplně jedno, kolik hlavních měst má Zimbabwe. Jo.
Teď jsme se učili přítoky řek.
No přítoky řek a z levé strany, z pravé strany. Já vím. Ale základní věci ohledně sexu, lidský sexuality, o tom, že sex není jenom dělání dětí, ale že to je k potěšení, že to je zdravý, prospěšný. Proč se to těm dětem neříká? Protože ty učitelky se stydí, může to být v tom, nebo to nemají v osnovách, nebo to není schválený nějak, já nevím. Ale strašně to chybí. Jo. A i kdyby ty děti se u toho měly trapně svát a chychychy, my jsme se taky chychotali, když nám ukazovali, jak vypadá penis, ale akorát nám to ukázali a nic víc jsme se o tom nedozvěděli. Ale radši bych, aby se tam ty děti hodinu chychotali a smály, ale něco jim v té hlavě zůstalo praktického. Nebo aby měli v hlavě vědomosti, které jim pomůžou v začátku toho sexuálního vztahu nebo vůbec těch sexuálních zkušeností. Proč? Já se ptám, proč? Proč to ještě není?
Já možná začnu odinuť, jo. Já čím víc jsem jakoby kompetentní v tom učení těch kompetencí, ono jako člověk ty kompetence postupně skládá a nahmatává různý jako úrovně a oblasti, tak já jsem vlastně vytvořila jako koláč jako dovedností, které jsou důležitý pro jako nějakou dobrou a dlouhodobě udržitelnou sexualitu. A to je to o funkční anatomii, to je o tom, jak se liší muži, ženy, jak se odlišně vzrušujeme v mozku a v těle. Takže funkční anatomie. Anatomie vzrušení, pak je tam komunikace, verbální, nonverbální a práce se studem třeba, jo, a s dalšíma věcma. Pak je tam nějaká část technik, jasně, ty techniky, to je taky jako, je pokrytecký říkat, že láska techniky nepotřebuje, sorry, jo, potřebuje. A potřebujeme o tom umět komunikovat a potřebujeme vědět, kam šáhnout, vyznat se na té mapě, v té funkční anatomii. A pak potřebujeme vědět něco o tom, jak se to v průběhu života může měnit, o nějaké jako udržitelnosti dlouhodobý, jo. Protože jasně, těhotenství třeba, jo, porod, prostě se to a naše jako fáze různý životní, může přijít nějaká fáze žalu třeba, opuštění někoho, i přechod, jo, i u mužů hormonální, i zdravotní obtíže, všechno tohle to sem zapadá. A my jako máme dostat nějakou injekci sexuální výchovy někdy jako nějaký, jo, na základní škole nebo na střední a z toho máme jako žít celý život, no nemáme. Takže podle mě by to mělo být celoživotní vzdělávání. Klidně s univerzitou třetího věku, protože i tam to teďka začíná hrát docela důležitou roli. A i sexuální zdraví v oblasti 50+ třeba, jo, hraje důležitou roli. Ty se mě na to ptali na Slovensku, budete dělat nějakou univerzitu třetího věku? No tak to už je pozitivní odezva, jo, to je super. Ale já si myslím, že hlavně, když nebudeme mít kompetentní učitele, tak nemůžeme tohle učit.
Neumím si představit, že to prostě bude v osnovách a dostane to učitelka, nevím, čtvrtý třídy a odluč to.
Hele, jo, to matematiku taky neučí každý.
Ano.
Jo? Takže já si myslím, že partička učitelů, kteří by byli na tohle...
Na partička.
Tohle, ne, ale opravdu.
Ne,
ale,
jako jo,
ale jako externisti, jo, třeba trénovaný, jo, školení.
No, ano, a mohli by objíždět školy a edukovat ty děti. Proč ne?
To aby bylo pro.
No já taky. Tak jdem na to.
My se proškolíme.
Ne, já myslím, že tady jako fakt narážíme na to, že celá společnost je v této oblasti nekompetentní, včetně lidí, kteří jsou experti na sexuologii, kteří vlastně, co se týče rozvoje sexuálních kompetencí, to jsme vlastně tam, kde je ta psychologie dneska, ale už si to uvědomuje. Rozvoj kompetencí důležitých pro to, aby byl člověk skutečně šťastný, ne aby byl méně nešťastný, než je předtím, jo? Tak rozvoj těchto kompetencí vlastně už si sexologie ne, ale psychologie uvědomuje a sexologie si to uvědomí časem. A já už to na svých kurzech dělám teď. A vlastně se snažím ovlivnit ty rodiče, aby teda pozitivně ovlivňovali děti. Jdu na to touhle cestou a jasně jsou tady nějaké iniciativy, nějaký lidi, kteří mě teďka jako prosejí o školení vlastně, aby mohli teda na těch středních školách. Jsou tady nějaké iniciativy, ale můj záběr jsou dospělí.
Jasně.
Bohužel.
Ale super, že od tebe slyšíme, že ty iniciativy fungují, že se snaží. Jo, třeba to, třeba se to, jo, jako moje vnoučata se toho třeba dožijou.
Jo.
Doufám. Tak, Gájo, mám na tebe pár posledních otázek. Jedna z hlavních a důležitých, která možná bude naše posluchače zajímat, je, jak udržet dobrý intimní vztah, když má člověk dlouhodobý vztah s partnerem, jak se vyhnout nudě, jak se vyhnout rutině. Máš nějakých pár základních rad, které by si mohli samodomo vyzkoušet?
No, ono jde o to, že když člověk jako se neučí žádný nový dovednosti, neskouší to rozvíjet, tak ten autopilot jako k té nudě stejně dojede, jo? Mm-hmm. A jako další krok za nudou je žádný sex. Takže ono, jako, ono to v podstatě nemá jako řešení jiný, než neustále se něco učit, čas od času zkoušet něco nového. To vyplývá ze studií dlouhodobých jako sexuálně šťastných párů. Jo? To jsou jako longitudinální studie, kde vlastně se třeba 16-20 let studují páry, které spolu jsou. Hmm. A teď vlastně se analyzují. Oni jako to ne, vždyť ty studie na to stejně nepohlížejí jako z hlediska rozvoje dovedností. Ale z toho, co jim vyplývá, že teda dělají nové věci, čas od času. Jo, takže ano, se učí nový věci. Je tam to učení, tam je implicitně v tom sdělení. Jo. Zkoušejí nový, teda, dobře, techniky, nový prostředí, inovujou, nějakým způsobem inovujou, i když to třeba všechno neklapne, nebojí se udělat nějakou kravinu, přichází, sdílej fantazie, povídají si o tom. Prostě tohle všechno, co všichni víme, ale vlastně my na to jako v tom běžném provozu rezignujeme, že jo? Jo, dost často vlastně na to není čas. My se spoustou těch klientů řešíme, jo, čas a já tomu říkám energetický management v rámci stavkor, když jsou tam ty děti, protože jedna moje klientka jako opravdu podotkla velice trefně, že příchod dítěte je začátek dlouhodobé vleklé krize vztahu, jo, tak ono to nějak spolu souvisí, jo. Takže učit se. No ale tak aspoň čas od času. Něco zkusit.
Připadá to jako dovednost. Připadá to jako třeba koníčka, dalo by se říct. Ne? No. Učím se něco nového, posouvám se dál.
Jednou za 3 měsíce zkusíme, Marunko, něco nového.
Nový recepty třeba. Jo, zkusíme nový recept dneska si uvařit. Tak něco takového.
Jo, ale tak ono vlastně, ono je to jako jednoduchý v tom, že inovovat se dá zjednodušeně řečeno ve třech oblastech. Jo? Aktivity, místa a lidi. Lidi zavírám zpátky, ale dobře, dá se jako inovovat s lidma, třeba jdu se podívat s partnerem na striptease, tak inovuju s lidma, jo, ale je to něco, co kde jako třeba to nepovažuji za nevěru, ta hranice pro každý.
Podíváme se spolu jako na porno.
Nebo třeba se podívám na porno, i to je inovace, jo, kdy zahrnu jiný lidi do toho, ale vlastně to neohrožuje emočně můj vztah, jo, čili ty hranice se musí lidi stanovit. Někteří lidé experimentují samozřejmě mnohem dál s těma lidma, ale zase já jsem jako propagátor zdraví na prvním místě a hygieny, takže jako to s tím by asi mělo nějak souviset. Jo.
Takže opatrně.
Takže lidi v úvozovkách nebo v závorkách, místa a aktivity.
Ok, ano, super.
Víte si.
Já, ty jsi autorkou knihy Intimní štěstí. Já tu knihu mám doma. Vám posluchačům ji vyfotím, dám ji na Instagram, abyste viděli, jak vypadá obálka, ale řekni nám, o čem je, pro koho je?
No hele, je to spíš jako pro hloubavější lidi, kteří si chtějí trošku počíst o tom, možná změnit pohled na sex úplně, protože to je jako, jo, protože já vlastně, když jsem se v tom začala hrabat, tak jsem měla dvě možnosti, buď to si říct, dobrý, nebudu tahat kostlivce ze skříně, budu opakovat, to se tady všichni opakují, protože to je strašně populárně a hrozně to lidi rádi konzumujou, jo, tyhle ty jednoduchý rady. Řekni mi jednoduše, jak mám tohle, a říkám, dobře, 20 let na to prdíte, jo.
Jo,
a teď neřešíte to.
A teď potřebuji budou ve dvou dnech
jasně,
najít bod G.
Dvě rady, ale tak ono to jde, jako jo, jasně, že to jde, jo, zrovna bod G je easy, jo, to fakt jako je jednoduchý, ale tam samozřejmě jsou většinou jako jiný věci, jo, v těch vztazích a není to úplně jako na dvě věty a když se v tom hrabeme, tak pak zjistíme, že je to třeba i o tom, že přesně, jo, že to zaměření na soulož jako hlavní zdroj potěšení a uspokojení pro oba dva partnery, na to, že se směřujeme oba dva k nějakému jednomu výsledku, že musí být orgasmus, musí být zrušení. To tak strašně zužuje tu ohrádku pro sex, že potom běháme jak ratlíci, jo, ve strašně malém výběhu kolem boudičky a prostě ten výsledkově orientovaný sex postrádá hravost a nedává nám, a tím, že vlastně se snažíme o ten perfektní výsledek, tak nemáme možnost chybovat a nedává nám to prostor si hrát. A já říkám, dobře, tak tohle všechno jako je potřeba zrušit úplně. Ale aby jsme to mohli zrušit, tak jak to máme narvaný od společnosti a z výchovy, tak musíme změnit pohled na sexualitu.
Jo.
Takže jestli tohle chce někdo udělat se sebou a stojí mu za to ten vztah, život, budoucí, minulý vztahy byly blbý, tak už nechce dělat chyby třeba v dalších vztazích, tak má smysl si to přečíst. Ale pokud to budou ženy, tak doporučuji začít kapitolou 18 rovnou. Poslední kapitolu si přečíst, ať trošku víte, pak kapitolu 11 a pak začít číst zbytek, jo?
Holky, pište si 18, 11
a o čem je kapitola 18?
No, o preferovaném masturbačním stylu a jaká je to vlastně šablonka pro naše sexuální prožívání. A je to taková jako emancipační a ta 11 je taky emancipační o tom, proč vlastně ty rozdíly mezi mužema a ženama, jak se na to díváme vůbec jako možná blbě, protože to, co možná vidíme v těch studiích, že je normální pro ženy, to ale není jako náš plný potenciál. To trošku narážím na to, co ty si říkala, že můžeme jít dál a výš a zkoumat zajímavější a hlubší prožitky. Tak ona, ta sexualita ženská byla, že jo, nějakých pár tisíc let jako, jo, utemovaná, utlačovaná. A my teďka děláme studie na to, co je jako normální. No tak ano. Je to zkreslený pohled trochu. Jo.
Jasně, takže ženský sex není jenom proto, abyste porodili děti, a máte si ho užívat, stejně jako chlapi. Takže když budete mít knížku v ruce, ženský 18-11 a chlapi hezky od jedničky.
Od jedničky a pořádně a pokud možná dvakrát přečíst.
Gájo, ještě poslední věc na tebe chci prozradit. Tvým velkým koníčkem jsou ptáci.
Jak ptáci jako?
Ne, tvař se vytěšeně, ptáci.
Jako ptáci.
No, co by jinýho měla mít za koníček sex koučka než ptáky, že jo?
Já tomu nerozumím, jako ty myslíš, jako...
jako normálně. Tak
jako zvířátko.
Jako ptactvo, opeřený.
A to je překvapující, jakože no. Fakt ty ptáci, ptáci, ptáci.
No, je to taková legrace a omylem. To no, ono to vlastně jako byly ty základy, už někde se objevily, jo. Ale jako úplně ta škola, jo, biologie mě k tomu nepřivedla. Přivedla mě k tomu, jo, jak se Bída naučila Dalibora houstit, tak mě naučila nezbytnost dělat ostřejší videa, dovednostem zacházet s foťákem. Vlastně nebylo zbytí v jednu chvíli. A co budu fotit? A ptáčky, fajn, v zoo. Pak zoo zavřeli, že jo, šlus, takže já musela jít jako do přírody, začala se ve Stromovce, kde to není úplně blbý, to je dobrý přechodový stav mezi zoo a wildlife, odsedím je Stromovka, když tam naběhnu, teda úplně maskovaná celá, jako jak do vojenský nějaký jako akce, tak to není úplně ideální, trošku se na mě dívají, divně myslím i ty sýkorky.
Jo, že ale... jsi tam zahrabená v tom listí,
no, ono potom pončem. Nepotkáváš tam pány třeba v kabátech?
Ne, ale jako tak je to takové, jako je to už vlastně speciální jakoby fotografická disciplína a já jsem tomu teda úplně propadla a je pravda, že mě ty ptáci jako naplňují určitým druhem štěstí, jo, myslím malý ptactvo hlavně, který jako obtížně jinde vyhledávám.
Já tam pořád oleším,
divně,
já smysly, je to, na velikosti záleží a tak.
Je to, ano, tak já mám radši ty menší, to je pravda. Ne, je to fakt, je to jako o té estetice i o tom, jako o té jemnosti, něžnosti, soucitu, o nějakých jako věcech, které jsem vlastně našla úplně náhodou a jsou vlastně strašně důležitý právě jako pro ten můj energetický management, abych dočerpala, když rvu energii, jo, do lidí, na sezeních a tak, tak pro mě je to vlastně součástí mý duševní hygieny rozvíjet tenhle koníček a když z toho vypadne pár hezkých fotek, tak už mám svůj ptačí Instagram. Už tam mám přes 100 sledujících. Pozor, jako jo, pozor.
Ty máš na ptačí Instagramu 100 sledujících.
101.
Prosím tě, řekni.
Budeš mít 102, já se tam přidám na ptačí Instagram. Tam musím
ještě dejít. Řekni, jak se jmenuje ten účet.
No já mám Julie Gaia Poupě, mám normální ofiko. A Julie Gaia Photo mám jako ptačí, takže to je vlastně...
Takže se mrkněte na oba dva profily, oba dva stojí za to.
Stojí.
Všude je to o ptácích.
Bože můj.
Stojí je to o ptácích a stojí to za to.
Dobře, tak já bych s tímhletím asi uzavřela to naše povídání, které bylo naprosto skvělý a dvojsmyslný téměř v každé druhé větě. Ale děkuju strašně moc, Gájo. Děkuju, že jsi na nás udělala čas. Já věřím, že s tebou by bylo krásný nahrát celý seriál o těchto těch věcech. Takže když si naši posluchači budou přát další díly s tebou, pište nám, lajkujte a my Gáju přemluvíme na další díl.
Budeme pak překecávat a třeba se nám to povede. povede.
No, já děkuju moc vám. Díky.
Tak zas příště.
Tak zas příště.
Holky.
Drzí.
Tak čau.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to se píš.